Dialog bringer her et interview den 28. august 2016 med pacifist og forfatter Henning Sørensen
fra Grenaa.
Det sker på baggrund af, at alle mere krig igen i år vil opfordre folk med en flagstang om at flage på halv stang på den officielle militære soldater den 5. september. Vi så over alle militarismens ofre på begge sider af fronten, og det gælder såvel militære som civile, og det er ikke mindst efter at Danmark her i 2016 nu også er gået ind i en folkeretsstridig angrebskrig i Syrien. Men Allermere Krig har som sidste år valgt at omprioritere sine kræfter og droppe annoncekampagnen, som har kørt siden folketingsflertallet under Fogh-regeringen i sin tid besluttede, at Danmark også skulle have en officiel flagdag for dansk militarisme. Dialog på Frederikshavn og Katteradio har i andelen af, at vi nu igen nærmer os datoren for flagdagen den 5. september, ringet til den oprindelige idémand til annoncekampagnen for at flage på halv i så over offerne fra Danmarks angrebskrig. Henning Sørensen, for at høre, hvorfor fredselskende danskere efter din mening fortsat bør flage på halv stang den 5. september. Værsgo.
Tak for det. Det er fordi, jeg mener, at den militarisering af vort folk, som flagdagen er udtryk for, og som er, det mener jeg, vi bør protestere mod og gøre nogle andre synspunkter gældende, nemlig disse, at den danske indsats i verdens brændpunkter udelukkende bør være af humanitær karakter og ikke af militær. I aldrig mere krig er vi modstandere af en hvilken som helst militær foretelse. En af vores tidligere landsformænd afdøde Thomas Christensen, det var sekretær for Jyske Husmandsforening og før havde været højskolelærer, sagde det på den måde, hver krone det er givet ud til militær er givet forkert ud. Derfor mener vi, at vi bør tage afstand fra militær og også som udtryk for sorg over de, der er faldet, både danske soldater og de rundt om i verden, som danske soldater har medvirket til de pågældendes død og ødelæggelse.
Ja, Henning Sørensen, du har citeret Thomas Christensen for, at vi skal tage afstand fra enhver
militær foretelse.
Så er jeg nødt til at spørge dig, at tror du nu ikke mange, der tænker på, jamen soldater, de bliver også brugt i FN-missioner, som især tidligere var fredsbevarende, for eksempel mellem Israel og Egypten og på Kypern og sådan et sted, hvor man sådan set var en sådan buffer for at holde afstand mellem parterne i en periode, til man fandt ud af at lave en endelig fred.
Ja, nu er de så ofte blevet fredsskabende, hvilket vil sige, at de også har mandat til i givet fald bruge våben. Jo, det er rigtigt, men for mig at se, må det så være en politiopgave. Det er noget andet. Og man har jo også sendt dansk politi ud forskellige steder i verden, og det kan man selvfølgelig ikke gøre i hundredvis. Men jeg mener, det må være en politiopgave. Jeg mener ikke, at der skal sættes militær ind i sådan et tilfælde. Nogle vers, jeg kan udenad af førnævnte Thomas Christensen, lyder sådan: du ungdom, der kryber og maver, der i fremgennem pløer og slud, du minder om oldtidens slaver, der sloges på kejserens bud, du ungdom, der kun kan marsere, give vagt, stå ret, falde ned, som lader dig sløvt eksercere, du truer vor frihed og fred, du ungdom, der nægter at tage mod krigsgudens kakkehabit, og menneskeværet tilbage, soldatens er sløvet og slidt. Du ungdom, der nægter i tide, kan blive en manddom, der dur, men du, der lader tingene skride, fornægter din sande natur. Du ungdom, spring pigtråd og skranke, du ungdom fra øst og fra vest, byg sammen med hånd og med tanke, en verden i fremskridt og fest. Det synes jeg sådan er et udtryk på god måde, den opfattelse, jeg har.
Men der er nok mange forskellige grunde til, at unge melder sig. Du skrev i et læserbrev for nylig, at de er alle sammen frivillige, fordi de kunne jo bare nægte, at militære nægter. Men når de så melder sig frivilligt der, så er selvfølgelig nogen, der gør det af eventyrlyst, og andre gør det for, at det er gode penge, andre for spændingens skyld, eventuelt det samme. Men der er også måske et mindretal, som gør det er de elitiske grunde, fordi de tror, de arbejder for en god sag ved at gå ud og bekæmpe de der barbarer.
Ja, altså de grunde, du nævner der, det er ikke, jeg tror, det er rigtigt, at der er mange, der melder sig til militæret af den grund. Den tvungne værnepligt er jo ikke officielt afskaffet, men den er vel i realiteten, fordi man ikke har brug for så mange mere, og dels fordi altså, det melder sig tilstrækkeligt, hvilket jeg beklager, men sådan er det. Og de årsager, du angiver, det er rigtigt, de tjener forholdsvis godt, de der ude på ude i fremmede lande, tjener mere end sygeplejerske gør herhjemme. Og det altså, som gammel fagforeningsmand mener jeg, at folk bør have de mest mulige, de højst mulige lønninger, men lige på det område, der synes jeg altså, at det ikke er nogen, det synes jeg er for meget i forhold til, hvad de der laver noget efter mine begreber, samfundsnyttigt arbejde laver. Det er den ene ting, og så er det jo sikkert også nogle sådan af eventyrlyst, og af, skal man sige, simpelthen fordi det er tradition, og mange har aldrig nogensinde gjort sig den tanke, at være militærnægter. Man har måske tidligere hangt det plakater forskellige steder, hvor det stod, hvor man skulle møde positioner og sådan en række oplysninger om, hvad man skulle medbringe, sundhedsattest og dopsattest, eller de det ikke var dybt en anden form for attest. Men sådan er det ikke mere. Så det er nok nogen, der slet ikke ved, at det er muligt at nægte militærtjeneste. Og der gør aldrig mere krig, og jeg går ud fra, at den anden pacifistiske organisation, vi har i vort land, Kvindernes Fredsliga, en indsats, men organisationerne er desværre så svage, både hvad angår antallet af medlemmer, og også gennemsnitsalderen. Man kan sige det på den måde, at fredsbevægelsen er i bevægelse, medlemstallet går nedad, og gennemsnitsalderen går opad. Det er sådan et af de problemer, vi har i fredsbevægelsen og i aldrig mere krig. En af de ting, som jeg ser tilbage på med græmmelse, det er de mange militærnægter, det var i ungdomsoprørets dage i 60'erne og 70'erne. Jeg husker ikke lige her tallene, men dem har jeg i min bog Krudt uden kugler, hvor jeg omtaler freds- og militærnægtersagens historie, som sagt. Det har jeg de nøjagtige tal, men det var meget, meget få af dem, der gik ind i aldrig mere krig, eller måske andre fredsorganisationer. Dengang var der også en kommunistisk fredsorganisation, de hed Fredens Tilhængere. Man diskuterede dengang mere de aldrig mere krig, og man burde gå ind der. Jeg husker, de havde sådan deres symbol var en kanon, hvor det var slået en knude på løbet. Men den er så vidt jeg ved nu borte, og så er det altså også tilbage. Militærnægterforeningen er også borte, og vi bør gøre, hvad vi kan for at, skal man sige, bekendtgøre muligheden for militærnægtelse. Men problemet er altså, at de mange, der melder sig, det er sikkert, at de årsager, det bliver nævnt før eventyrlyst, og sikkert også nogle af idealisme, der tror på den militære idé med, at et land kan forsvares med militær. Der mener jeg, at det er bedre, som den våbentekniske udvikling er blevet. Der vil en krig betyde, at landet bliver ødelagt. Og for mig ser det bedre, at befolkningen lever, og landet er intakt og besat. Ud af en besættelse kan der være en menneskelig udgang på et tidspunkt. Det viste sig under den tyske besættelse af Danmark 1940 til 45. Der var en menneskelig udgang af det, selvom det der selvfølgelig ikke er nogle skrammer. Men det er sikkert nogle unge mennesker, der tror på den idé, men de fleste, de tror blot ureflekteret med strømmen. Sådan er situationen, som jeg ser det, og der må vi så altså blandt andet bruge flagdagen til at gøre opmærksom på vores holdninger og vores sorg over dem, der er døde, og dem, hvis døde danske soldater har medvirket til det.
Ja, tak Henning Sørensen. Jeg har lige to ting til det, du siger. Det første der med historien og besættelsen, det er jo svært ind, og det tror jeg ikke, vi skal starte længere debat om nu, men måske kun det, at der hører det også med, at da man så nazismen komme, der lod man jo bare stå til, og vi sendte der flygtninge tilbage i armene på Tyskland, dengang vi vidste, hvor slemme de var. Så vi dukkede os, og det er det, som er mange folk, der synes, det skulle vi ikke. Men altså, det med at støtte tyske, han har sagt, antinazister, eller de folk i Tyskland, som bekæmpede Hitler og var imod Hitler, der kunne vi måske have gjort noget mere internationalt, og i tide, inden Hitler blev så stærkt politisk, der kunne være nogle politiske muligheder, og der skulle være et beredskab i Folkeforbundet, der kunne have klaret det. Det var der ikke. Men det vil jeg godt lige lade ligge. Det synes jeg ikke, vi skal komme mere ind på. Men så det andet. Du nævner endnu et slags motiv for soldaterne, som egentlig melder sig. Og det er nærmest en undskyldning. Altså det er, at folk overhovedet tager militærtjeneste. Du nævner, at det nærmest er at slå vandtænkning. Og det er fuldstændig enig med dig i. Og der er soldaterne sådan set undskyld, fordi man kan sige, at militarismen den er jo trængt til langt ind i institutionerne, fordi det er jo nærmest en naturlig ting at invitere soldaterne ind i skolerne og fortælle og lave remerne der, også på hjemmeværende og sådan noget. Så det er også svært at rumme. Vi er nødt til at undskylde dem lidt, at de bliver forført af de voksne af politikerne. Den der midt i medier, som overhovedet ikke problematiserer det, som politikerne har gang i med vores militaristiske udenrigspolitik.
Ja, det er jo rigtigt. Og også den der med, at militærets folk ofte kommer ind i skolerne, og når unge mennesker skal ud i erhvervspraktik, der har jeg hørt om nogle, der har været i erhvervspraktik hos militæret. Nu har vi jo ikke militærnægterlejre mere, men jeg foreslog, da vi havde militærnægterlejre i Kompedal, at de fik nogle dernede. Men jeg kan godt se, at den er ikke helt parallel, for man kan leve af, desværre, at være militærmand hele livet, eller MK. Men man kan jo ikke leve af militærnægter, så den er ikke helt parallel. Men det er da rigtigt. Og også kirkens konfirmandsundervisning, det er, så vidt jeg ved, omkring 69-70% af en årgang, at det bliver konfirmeret. Der burde man også sætte ind, men det har man så i hvert fald i enkelte tilfælde oplevet en præst, der var hjemmeværnsmand, der tog sine konfirmander med til en hjemmeværnsøvelse. Og det har været en hel del præster også, det har været militærnægter, men det gør så også det gældende, at de ikke kender en af dem. Han er ikke gået ind i et aktivt fredsarbejde. Og den organisation, det hedder Dansk Gruppe af Antimilitaristiske Præster, den er desværre væk. Så vi har ikke så mange muligheder. Jeg vil dog sige, at jeg nogle gange har været rundt på skoler og også på højskoler og fortæller om militærnægtelse og min opfattelse af de ting der, og det bliver taget godt imod, men efterhånden som de er ældre, så vil folk nok, jeg har ikke været brugt på det område de senere år, og vi har nok ikke så mange yngre, der kan og vil gøre det, og det er nok endnu færre skoler, der vil benytte sig af sådan et tilbud, men det kunne da være vist, hvis aldrig mere krig kan lave sådan en talerliste, der kan komme rundt til skolerne, hvis vi har folk nok til det. Det er ikke helt klar over, jeg tvivler desværre på det tilfælde, så kunne man jo tilbyde det ved at sende et brev eller en mail til skolernes leder. Jeg har også et par gange været nede på den skole, afholdsbevægelsen har i Ejstrup Holm, og fortalt om muligheden for militærnægtelse, men midtjysk efterskole hedder den, ja. Den har ændret navn fra ungdomsskole til efterskole. Men det er undtagelsen, og det er vi altså de svage, desværre, både på grund af vor organisation, svaghed og vor efterhånden høje gennemsnitsalder.
Ja, Henning Sørensen, du har ret i, hvor fredsorganerne, de små fredsgruppers svaghed, selvom de der stadigvæk piper, for eksempel på folkemødet på Bornholm, men og har også nogle nye idéer, som med det er svært at trænge igennem med, når man er lille, og man, vores tankegang ligger helt uden for den diskurs, som kører i mainstream-medierne og hos politikerne, selvom det der dog viser sig en nyvist lydhørighed fra Enhedslisten og det der nye parti Alternativ. Men det der jo må være brug for, det er, at fredsbevægelsen så har et svar på spørgsmål. Jamen, hvad skal vi så gøre, når folk angriber og laver krig og terror og sådan ude i verden der? Vi kan jo ikke bare sætte os og med hænderne i skødet, og det opfattes jo som fejhed. Der er mange, der opfatter pacifister som fejhed, og du er jo erklæret pacifist. Hvad vil det for dig sige, pacifist?
Ja, det går flere forskellige holdninger, eller samme grundholdning, men giver sig forskellige udtryksformer, afhængig af, hvordan situationen er. Jeg er født i 32, så jeg husker besættelsen, og vi havde en lærer, der sagde til den klasse, jeg gik i forbindelse med gennemgangen af de 10 bud, da han nåede til budet, du må ikke slå ihjel, der sagde han, at det var nogle, der tolkede det på den måde, at man ikke måtte eller ikke burde være soldat, og så kom man, sagde han, i en arbejdslejr over i Gribskov i dobbelt så lang tid som de militære værnepligtige. Det var første gang, jeg hørte om det. Men hvad man vil gøre, hvad man kan gøre under en eventuel besættelse, jeg vil mene, at de ikke voldelige kampen.
Undskyld, jeg afbryder dig, Henning Sørensen. Kan jeg ikke blive enig om, at det er for sent, når man er besat? Man må jo sørge for at skabe nogle fredsstrukturer i verden, så vi undgår besættelse. Det må egentlig være det primære formål, at vi skal være forud for andre og tænke fremtid konstruktivt. Og først når der er krig der, så bliver alle jo simpelthen tosset i hovederne der og føler sig som offer der, og så slår man hinanden ihjel.
De behøver ikke være tilfældet, men for at tage det du nævner først med at skabe nogle strukturer, det ikke skaber krig. Der kan man gøre en del, blandt andet, og det er noget væsentligt, ved at søge at gøre det, fordelingen af jordens goder, jordens velstand, meget mere jævn fordelt. I Danmark har vi en forholdsvis jævn fordeling mellem top og bund. Ikke jævn nok efter mine begreber, men i forhold til mange andre lande i verden, og de lande, hvor man direkte har sult, og meget fattigdom, der vil ekstreme holdninger, militaristiske holdninger, meget lettere slå igennem end hos folk, der har en god økonomi og er godt med og har mulighed for god skolegang, etc. Det er i hvert fald en af de ting, vi bør ulandshjælp og ulandsarbejde, der sigter på udvikling i de lande. Det må være noget væsentligt. Og lige så at støtte de flygtninge, i stedet for at betragte dem som fjender og som noget af det mest muligt skal udelukkes, så hjælpe dem så godt som muligt, og dels få dem interageret herhjemme i det omfang, de skal blive, og ikke har mulighed for at komme tilbage, og så hjælpe dem på en god måde, de der har mulighed for at komme tilbage til deres oprindelseslande. Jeg finder det for eksempel helt tåbeligt, at vi har det er min modstand mod at modtage flygtninge fra Syrien, samtidig med at det danske luftvåben, det bomber dernede, så flere om at flygte. Det er for mig at sige meget lidt konsekvent. Det er den ene ting i hvert fald for at undgå, at en besættelse og en krig, at vi sætter ind på det område. Men hvis krigen kommer, så mener jeg, at vi bør, eller besættelsen kommer, en ny besættelse, hvor den skulle komme fra, er svært at se i øjeblikket, men altså hvis man tænker sig muligheden, risikoen for det, så mener jeg, at vi bør i det omfang, at det overhovedet er muligt, undgå samarbejde. Herhjemme var det jo mange, der samarbejde med tyskerne, i de første år af besættelsen blev de jo ligefrem opfordret til det, og jeg tænker på den erklæring, den danske regering udsendte. Jeg husker ikke helt dato, men det var ret få dage efter den danske besættelse af Danmark, den 9. april 1940, en erklæring, hvor det hedder, at man var fuld af beundring forundring for de tyske hære sejre, havde man da sagt forundring. Men sådan handlede man dengang. Jeg mener, det rigtigt havde været at samarbejde så lidt som muligt, ikke sælge det ikke til tyskerne, og i det hele taget sådan holde igen med samarbejdet. Og jeg husker et medlem af Aldrig Mere Krig, Christian Hansen i Lunde. Han var arbejdsmand, og fagforeningen viste ham til de tyske fæstningsværker, ikke tale om han ville, så han i på forskellige måder klarede han sig alligevel uden at få sin understøttelse, men det var en meget hård økonomisk tid for ham dengang. Det var bogstaveligt talt ikke andet arbejde at få. Han boede i Lunde over ved vestkysten inde ved de tyske fæstningsværker. En sådan form for idealisme kan man måske forvente af alle, men Christian Hansen står for mig som et eksempel på, hvordan det ideelle ville være. Men jeg kan også se, hvis man sidder med en familie, og det er ikke let, men ideelt må være, at man i det omfang, der overhovedet er muligt, ikke samarbejder med en besættelsesmagt.
Ja, Henning Sørensen, det er fint med nogle idealister, der kan vise et godt eksempel. Men ja. Hvis vi nu du vil gerne vende tilbage til besættelsen, det er også klart, det er sin egen erfaring, man bruger. Men var det så ikke den kollektive bevægelse, altså for eksempel folkestrejken, var det i 43 eller 44,
som virkelig er
det, der skal til for at vise en civil modstand?
Jo, folkestrejken var jo ganske udmærket og pacifistisk, også udmærket. Jeg har læst, at Aldrig Mere Krigs formand under krigen, han var formand fra 42 til 49, var menighedspræst Uffe Hansen. Han udtalte sig meget velvilligt og sympatisk om folkestrækken. Jeg kan få at fortælle, at når man i 42 valgte Uffe Hansen som formand for Aldrig Mere Krig, så var det dels fordi han var pacifist, havde været i militæren i Kalejen i 1920. Han var født i 1898 og døde. Jeg var inviteret til hans 100-års fødselsdag, men i december 98, altså 1998, men han døde så kort tid før. Det er en anden historie. Uffe Hansen, som jeg har nævnt flere gange, og jeg har vist også brugt den vending, han er en af de store i mit livs univers. Han oversatte i forbindelse med Aldrig Mere Krigs årsmøde i København, for øvrigt nærmere specificeret og stedfæstet i Vartov i 1943, altså under besættelsen, der oversatte han en salme, der oprindeligt er skrevet i det 6. århundrede, og en fredssalme, der hedder Forlen os Herre freden nu. Forlen os Herre freden nu i disse trængselstider. Der er dog ingen uden du, som for os arme strider, hvor frelser er du alene. Lad os ej frygte mennesker, som græs er deres dage. Men du, hvor Gud og skaber er, din magt er uden mage. Lad dig os alene frygte, hvad modgang os kan komme til, med trængsel, nød og fare. Dermed os Gud kun prøve vil, sin søn han er løsbar. Vi skulle vi da fri være. Den er altså med i salmebogen, og var også med i salmebogen fra 52. Og der var det nogle, der sagde, at den var kommet med, fordi Uffe Hansen selv sagde i salmebogen. Han har skrevet flere bøger om, ja, dels om fredssagen, men altså også om den danske salmesang. Men han var så død, da den nye salmebog, den nuværende salmebog, blev udkom i og så skal I se, men der Uffe Hansen altså bruger det i 2002, og den kom med, så det er ikke kun Uffe Hansen personligt, det er fordi man mener, at den har en vis vægt, og jeg har hørt den brugt et par gange til gudstjenester. Det er sådan et pacifistisk indslag i salmebogen. Når man valgte ham som formand i 42, så var det fordi i alle andre lande, som tyskerne havde besat, der knuste de pacifistiske bevægelser, og det var man bange for skulle ske i Danmark også, og så valgte man Uffe Hansen som formand, fordi det blev sagt, at Hitler havde en vis respekt for præster, især protestantiske præster. Det er sådan en lille smule historie bag det, men folkestrækken var et godt eksempel på ikke voldelig modstand under krigen, og jeg vil næsten sige, ud fra mit kendskab til det, både personer, jeg har kendt, jeg er efterhånden ved at være, jeg kom der til, at jeg kan se til vejs ende uden kikkert, men jeg husker en del fra krigen, og jeg har en fornemmelse af, at Nogle af dem, der kom med i frihedskampen, det var et tilfælde. De kunne lige godt have meldt sig på den anden side. Det var udelukket spørgsmål om spændingsråd. Ikke alle, absolut ikke alle, men det måtte en del af. Altså folk, der blot meldte sig for, fordi det var spændende.
Ja, Henning, jeg tror nok, at vi må respektere frihedskæmpere for at være idealister. Det synes jeg ikke, vi skal tage fra det med. Men vi kan bare sige, at vi netop fordi, at vi vil undgå krig, så bør vi arbejde på at indrette samfundet på en måde, så det bliver mindst mulig risiko for krig, og vi kan lære også af besættelsen, altså folkestrejken der. Der kan man jo sige, at murens fald i 89 var jo sådan set det pacifistiske værk, et samarbejde mellem fredsbevægelsen i Vesten, og så befolkningen også over østpå, som på fredelig vis, ikke voldelig vis, afskaffede de regimer, de ikke kunne lide, ikke have mulighed for. Altså, det var jo så, de opfattede jo så russerne, Sovjetunionen, som besættelse. Og det er jo sådan set nogle gode eksempler, som vi bør undervise i skolen, og fortælle, at der er nogle muligheder. Det er ikke bare krig, det hele, selvom man kun ser krig på fjernsynet.
Det er ganske enig med dig. Den der oplysning af Sovjetblokken, den er jo et eksempel. Resultatet er ikke voldeligt arbejde, og det var jo i høj grad kirkerne til at lade ro til disse protester. Af en anden grund så respekterede man, at man anså nok som i gamle tider kirkerne som mere eller mindre fredhellige, så man lod folkene samle sig der i protest mod den undertrykkelse, som det kommunistiske system havde, og det jeg er ganske enig med dig i, at det var en god ting. Og det viser altså, at man kan opnå resultater med ikke voldelige midler.
Og når du er som pacifist, altså militærnægter, så det må jo dreje sig om, at befolkningen føler ansvar, når nu deres regering vil i krig, og måske kræve en folkeafstemning, og i hvert fald er måske civil ulydighed, så at lade være med at møde, jeg kan huske, der var en ven, tænk hvis de indkaldte til en krig, og der ingen kom. Men nu er det selvfølgelig sværere på den måde, at det er nogle få personer, de der dronepiloter og sådan nogen, der er fuldstændig afgørende. På den anden side, så har de jo en teknisk viden, så hvis ikke de vil, så kan regeringen ikke sætte andre ind i stedet.
Nej, det er jo rigtigt. Jo, nu er du nævnt, og jeg har også et par gange, jeg er militærnægter. Det er 60 år siden nu, jeg var i militæren, jeg var 54 til 56, og jeg har skrevet flere bøger, blandt andet, som nævnt, Krudt uden kugler, men jeg har også mine egne erindringer fra mit livs skraldespand, og afdøde sognepræst Arne Løstergaard Fransen anmeldte den i Præsteforeningens blad, og der skrev han, at tiden i militærnægterlejr for mig virkede som et højskoleophold. Det var en masse virkelig, relativt mange virkelig spændende og interessante mennesker med nogle livsholdninger, som, hvor vi lyttede til hinanden. Og jeg kan huske sådan en vending, det meget ofte blev brugt under vores samtaler. Du skulle læse det og den bog. Altså det var virkelig nogle spændende mennesker, det var der. Og så sådan en pudsig oplevelse. En af de første timer, jeg var der, jeg skulle møde den 1. april 54, og var så kommet sådan midt på eftermiddagen, og så gik jeg rundt og kiggede på de lokaliteter, hvor jeg nu skulle tilbringe 2 år, og blandt andet kom ind på en læsestue, hvor der hang nogle hvor der var en opslagstavle med nogle meddelelser, blandt andet nægterne imellem Jehovas vidner kunne henvende sig på stue der kommunistiske ungdommer og radikale ungdommer, for der også aldrig mere krig. Altså det var sådan et åndeligt og politisk supermarked. Dog må jeg sige, at det var fra det radikale venstre og længere mod venstre. Jeg tror ikke, det var nogle fra de militærvenlige partier. Men jeg står så og kigger på en kostplan, der det hænger på den opslagstavle, og så siger jeg til en, der står ved siden af mig, som jeg på det tidspunkt ikke vidste, hvad hed, jeg var lige kommet, så siger jeg, at vi skal nok have hakkebøf i dag. Hakkebøf, sagde han, og stirrede på mig med alle tegn på foragt. Jeg spiser ikke kød, jeg er kristen. Og sådan mødte man, altså mange virkelig spændende mennesker, der havde mod til at indtage mindretalsstandpunkter, også på andre af livets områder i forhold til militær. Så det er sådan en periode i mit liv, jeg ser tilbage på med glæde, og det siges, at det kapitel, jeg har om tiden i militær, Nikolaj, i min bog fra mit livs skraldespand, er god. Det siger i hvert fald også tidligere næsterkammerater, som har læst det, og bogen er udsolgt fra forlaget, men den kan lånes på bibliotekerne.
Ja, Henning Sørensen, nu nævnte du ordet mod, og jeg forstår pacifisme som, at man ikke vil bruge voldelige midler, men man vil kæmpe for retfærdighed og bedre samfund for alle med ikke voldelige midler. Så det vil sige, at man er ikke fejl, selvom man er pacifist. Det tror jeg er meget væsentligt at pointere, og jeg kan huske, at lige har læst, at Gandhi, som jo var den store foregangsmand som pacifist, at han skrev et sted, at hvis alternativet er fejhed, så måtte man vælge volden, for eksempel i nødværge, for at beskytte forsvarsløse kvinder og børn, frem for fejl at stikke af for at redde sit eget skind. Det er svært at være pacifist på den led, fordi der er grænser for, hvad man vil, på hvilken måde man vil kæmpe. Men altså, man må kæmpe på en eller anden måde. Man må bruge sit hoved simpelthen. Det er jo også pacifismens ældsmærke, at man må være opfindsom osv. Og det ser vi også rundt omkring, at man er alle vegne, hvor man der er undertrykte grupper og sådan. Og det er jo en udbredt opfattelse blandt folk, der vil ændre samfundet, at man skal for guds skyld ikke begynde at bruge modvold, hvis man bliver udsat for vold, fordi man laver civil ulydighed. Fordi så er løbet kørt, fordi der vil modparten altid være den stærkeste.
Ja, det er i hvert fald synspunkter, jeg er ganske enig med dig i. Det er frygt, det er vi, det vil sige. Ja, det er vi i de store linjer, og det synspunkt er jeg også helt enig med dig i. Og der med krigsmedlemmer er selvfølgelig forskellige, men de her grundting, som Arne Hansen har nævnt her, grundholdninger, dem tror jeg, dem er vi enige om alle sammen. Jeg ved, at det var en del, der havde været i Nægterlejr, i 30'erne, der fandt standpunktet uværdigt og gik over og blev tilhænger af militær. Det gælder informationsredaktør Børge Otse, der har skrevet en bog om besættelsen og frihedskampen, som han forhærligede. Han var helt løbet fra hans pacifisme i 30'erne. Og det gælder Jeppe Aakjærs, forfatteren Jeppe Aakjærs søn Esben, der var i Nægterlejr i 30'erne, fået sammen med Svend Havgaard, holdt med kris, mange år i formand, og han flygtede så til England og lod sig uddannet til pilot og blev flyver med det engelske luftvåbens bombeflyver over Tyskland. Det var nogle eksempler på folk, der fandt standpunktet uværdigt. Det var også nogle, der gik den modsatte vej. Folk, der havde været tilhængere af militær i 30'erne, og måske også før, men i hvert fald i 30'erne op mod krigen, og da krigen så og besættelsen kom, og de så, hvad krig var og hvad besættelse førte til, så blev de pacifister. Uffe Hansen, der, som jeg nævnede før, har fortalt mig, at det var en del tidligere soldater end da en tidligere officer. Det meldte sig ind i aldrig mere krig under krigen. Så når man står i det, så er der altså en mulighed for, at man skifter standpunkt, skal man sige, fra begge lejre til den modsatte. Det var sådan en af krigens erfaringer, og man kan jo ikke vide, hvordan man vil reagere i en situation, man ikke er i. Men man kan ligesom gå vejen, og det vil så sige, at forberede sig på det, og hvis det skulle komme dertil, og i hvert fald i det daglige være pacifist, og så gå ud fra, hvad det gjorde for størstedelen af medlemmerne i aldrig mere krig, skal man sige, at holdningen blev bevaret, også under besættelsen. At landet blev besat i 9. april 1940, var aldrig mere krigsmedlemstal ca. 1500, så dykkede det en lille smule i krigens første år, men i 45 var det igen ca. 1500. Det er sådan lidt historie om, hvordan pacifister reagerer. i en situation, som man ikke ønsker at komme i, nemlig krig og besættelse.
Men Henning Sørensen, skal vi ikke passe på, at det ikke bare bliver sådan et brystmærke, at man er pacifist, fordi det skal altid ses i den sammenhæng, man er i, for i den situation, når krigen er besat, og ikke rigtig føler, at man kan gøre noget, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der tænker, at man må gøre noget et eller andet. Man kan altid modarbejde tyskerne, uden at bruge direkte vold. Så jeg tror egentlig, at der er to slags pacifister. Dem, som er pacifister til enhver tid, og det simpelthen er, at det er afgørende, at de ikke bruger vold. Og så er der andre, som er pragmatiske pacifister, som faktisk finder ud af, jamen det er formelstjenende, at vi undgår vold, at vi ordner tingene fredeligt. Det er meget mere effektivt og ressourcebesparende i det lange sigt, og vi får et meget bedre liv. Og der må man sige, at vores mulighed, det er nok at snakke til dem, der egentlig er pragmatiske pacifister inderst inde, og vi må samarbejde om, og at man kan lave nogle, han har sagt, fredsstrukturer, sådan at man kan forebygge krige og tage kriser i opløbet og bruge hele befolkningen, uddannet befolkningen til fredsvagter og til at være buffer og til at civil ulydighed med, altså ikke voldelig civil ulydighed, om det skulle være nødvendigt.
Ja, men det er jeg jo 100% enig med dig i. Og jeg får fortælle, at lige efter krigen, var det en debat i Aldrig Mere Krig. Nogle havde været med til at uddele illegale blade, og andre havde for eksempel været med til at hjælpe jøder, og andre var fulgt til Sverige, og man havde en debat om, hvor langt man kunne gå, og det havde man så et ekstraordinært årsmøde på Ry Højskole i januar 46. Forstander Terkelsen på Ry Højskole var for øvrigt medlem af Aldrig Mere Krig, havde været i nægterlejr tidligt i 20'erne, og der godkendte man altså, at folk fortsat kunne være medlemmer, hvis de deltagede i uddelingen af illegale blade, hvis disse blade ikke ligefrem havde opfordret til voldelig modstand. Og alle var vist enige om, at det var helt i orden, og endda en god gerning at hjælpe folk med at komme til Sverige. Ja, når spørgsmålet blev rejst, så må det jo have været enkelte, eller måske kun enkelt. De mente, at det var forkert. Men der var man altså enige om, at det i hvert fald, eller det var stort flertal ved dette årsmøde for, at det var en god ting at have hjulpet forfulgte mennesker til Sverige. Men når man står i situationen, så bliver det så nogle grænsetilfælde, og det har man så altså også, det drøftede man også i Aldrig Mere Krig dengang.
Ja, Henning Sørensen. Nu er det jo sådan set, skal man sige, fredsbevægelsers kendemærke, at de ser en konflikt ovenfra og prøver at nuancere og kan se, at fejlen ligger måske på begge sider. Nu er det svært at se om den danske besættelse, men hvis der skal ske en afspænding fra neden blandt befolkningerne, så kan man sige, at der var en masse tyske soldater, og jeg ved også, at der er nogen, der deserterede simpelthen. Altså det med at have kontakt under krigen med tyske soldater og snakke med dem, der kunne snakke tysk og diskutere, man er sagt, det krigen og Hitler og så videre. Jeg kan godt forstå, at man er bange, fordi man kunne risikere, at man blev angivet og sådan noget, men hvis man kunne snakke med tyskerne og fandt ud af efterhånden, man kan også snakke politik med dem, så var det også noget, man kunne gøre, måske det allervigtigste at gøre, også med henblik på efterkrigstiden og de tyske flygtninge efter krigen, at der kunne man også gøre en indsats ved at hjælpe dem.
Nå, det er da helt rigtigt, at selvom det kunne blive misforstået, og at nogle blev det, så var det en god ting at tale med tyske soldater. Og jeg ved for eksempel, det kom en del i kirke i Grenå, som de, jeg vil sådan lære lidt dansk, og sådan har nok været til landet over, og nogle præster summede mishag på det, men før nemt Uffe Hansen, der er en af sådan de store i mit livs univers, han der kom til hans valgmenighed kom dog under tiden tysker, og dem tog han sig meget venlig imod og inviterede dem med hjem og spise i præstegården, sådan noget, ja, hjælp dem på andre måder, i det omfang de ønskede det, og for øvrigt egentlig var deserteret, gemte Uffe Hansen i nogle måneder, indtil det lykkedes at få vedkommende smule til Sverige, hvis nok derfra videre til England, så det mener jeg, at det var en god ting.
Jamen, det er jeg fuldstændig enig. Det må være en sandtagspist, han Uffe Hansen.
Ja. Ja.
Også er aktiv. Det er også opfattet det som nationalistisk at være pacifist, at vi hytter bare vores egen skin, hvis ikke vi er direkte involveret.
Ja, og det var der også, nu kendte jo disse, kom til at kende en del, ikke, for i den tid i øjne, og det var nogle af dem, det kun var ikke pacifister, men man kan sige passive. De var nogenlunde ligeglade med det, men altså de var kommet i Nixon-lejren, nogle fordi de boede i oplandet, og så kunne de komme hjem og hjælpe færre ved landbruget, når de var færdige. Dem var det en del af det, men de fleste af dem mente det alvorligt. En af de ting, jeg iværksatte, jeg var talsmand for militærnikserne i 13 måneder af den tid, jeg var i Nixon-lejren. Der samlede vi så, vi fik løn, vi fik 19 kroner og 25 øre om ugen. Og så havde jeg sådan arrangerede det sådan, at man kunne give en krone hver uge til en fond, ikke en fond, men altså en kasse, vi havde, hvor vi arrangerede fredsmøder rundt om i området og også noget længere borte, og det var langt over halvdelen gav den her krone om ugen, og så arrangerede vi møder i Esbjerg og Tønder, for at nævne to steder, hvor jeg har talt. Det var flere, der kunne tale, blandt andet forfatteren Carl Scharnberg, som jeg nu ikke var sammen med så længe, fordi han blev hjemsendt ret kort tid efter jeg var kommet. Men ham havde vi da med i det der, og flere andre, som så tilbød vi skoler og foreninger og at komme ud og holde foredrag, og vi tilbød at komme gratis, fordi vi havde de penge under tiden, fik vi så lidt for det alligevel. Jeg kan huske, jeg var på Askov Højskole, det var da Knud Hansen var forstander, og flere andre steder. Det havde vi meget glæde af, og antallet af militærnægtere steg noget i det område, vi dækkede. Det var sådan en af de ting, jeg var med til at iværksætte i den periode.
Det er fint, Henning Sørensen. Men hvis vi lige vender tilbage til nutiden, som vi selvfølgelig er helt enige, vi kan lære en masse af fortiden.
Ja, og, men nutiden i dag, ja, der anbefaler vi så altså nu at flagge på hal den 5. september som noget, man kan gøre konkret der, hvor man nu bor.
Ja, og altså, nu kan der være forskellige begrundelser, og hvis du skal præcisere din begrundelse for at opfordre, hvad er det så?
Ja, det er dels og primært sorg over hvor folks militarisering og over de mennesker, som sætter livet til eller får livet mere eller mindre skadet af krigsdeltagelse. Ligesom for at gøre opmærksom på problemet.
Ja, og det er altså den 5. september, der er officielt flagdag.
Flagdag, ja.
Jeg kan lige huske, at i sidste år, der skrev formanden for Alle Med Krig, Tom Poulmann, i forbindelse med aflysningen af den annoncekampagne, som du har stået for i mange år, ja, at det kunne være, at man Alle Med Krig skulle arbejde for, at vi fik FN's fredsdag som officielt flagdag.
Ja,
var det en idé, du kunne støtte?
Jo, absolut. Det vi da kunne. Det er helt sikkert, at jeg kan det. Og om vi næste år skal forsøge en annonce igen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor mange det var. Det er ikke ret mange, det flager på helt på denne flagdag. De findes, men de er få. Og det er nok, jeg blev ringet op af en mand på Langeland, der var blevet skældt meget ud af sin nabo, fordi han flagede på halv. Og naboen havde betegnet vedkommende som landsforræder, om jeg ville ringe til ham. Og det sagde, det ville jeg godt, jeg fik så hans nummer, men han svarede ikke, da jeg ringede sådan. Så sendte jeg et brev til ham, hvor jeg forklarede lidt om vores holdning, og jeg fik aldrig svar. Og manden, der ringede til mig, har så ikke kontaktet mig siden, men så enkelte har gjort det. Og sikkert også mere end jeg ved ikke, hvor mange landet år, men i hvert fald det at flage på helt stang, det er heller ikke mange, der gør det.
Nej, så derfor er det nok godt at holde op i tide, som man siger, med at bruge en masse ressourcer på det. Det kan, man kan sige, at det er bare med at bruge det på mere konstruktive ting til egne idéer, frem for at modarbejde militarismens altid. Det er måske mere konstruktivt.
Ja, og jeg vil sige begge dele. Jeg tror, at de der var med i den annoncebetale, så de husker 75 kroner. Og var det, jeg havde håbet, at det kunne blive måske tusinde, vi kunne samle, men vi lå på sådan mellem 70 og 80 hvert år. Jeg havde håbet, at det kunne have blivet nogle flere, men det blev det altså ikke. Det skyldes måske også, at vi, som jeg har nævnet før, desværre ikke er mange i aldrig mere kriger, og også heller ikke er helt unge længere. Men sådan blev det, og du har da ret i, at vi, udover at kritisere det, man lidt for enkelt kan kalde modstanderen, så bør man da også tage egne initiativer, og ja, som jeg egentlig i øjeblikket kan nævne nogle, så bør vi gøre det for år tilbage lavet, men da man havde sessioner, der er vi med til at stå sådan uden for disse der sessionslokaler med plakater, hvor det blev opfordret til at nægte militære tjenester, og vi uddelte pjecer, men nu går det vist nok til på en helt anden måde med sessioner, så den mulighed er der ikke mere.
I dag kunne man jo forestille sig helt konkret i forbindelse med den 5. september, der kunne man jo sådan set skrive et læserbrev, og så kunne man samtidig nævne, at det var bedre, at man valgte FN's fredsdag som officiel flagdag, eller begge
dele. Ja, det er den 21. september.
Ja.
Det er FN-dagen den 24. oktober, men jeg mener FN's flagdag, er det ikke den 21.
Altså,
september?
Altså, FN's fredsdag, det er den 21. september, der har aldrig mere krig sammen med fredsministeriet.dk, og de senere år, hver år, haft et arrangement i København, som har været vellykket, og den tradition arbejder vi også på at fortsætte. Og,
men det der med at skrive læserbrev, det er jo sådan en af de ting, jeg har gjort, siden jeg var ganske ung, og det tror jeg, det vil jeg love, det vil jeg gøre.
Men det var ikke dig specielt, jeg tænkte på, fordi der, du behøver ingen opfordring. Du gør det selv, egen drift.
Ja, men nu har jeg så fået den idé der, og den har jeg ikke haft før, hvor jeg vil opfordre folk til ikke at flage den 5. september, men i stedet for den 21. september.
Ja, jeg kunne netop opfordre folk til at flage den 21. september, og så på den måde vise, at man er interesseret, men så skrive et læsebrev om det, så folk de ved, hvorfor man flager.
Ja, det vi gør med mindre, altså det, men vi ved jo aldrig, når blodproppen kommer, men de forbehold, vi mennesker altid må tage, så vi gør det.
Ja, Henning Sørensen, jeg siger mange tak for
at snakke. Ja, og jeg siger også mange tak, Arne Hansen.
Det er altid spændende at høre dig øse af din enorme viden, specielt fra en tid, vi andre ikke kender til. Selv var jeg kun en lille barn under krigen, så jeg husker ikke så meget, så det er spændende for os alle sammen, og for de der historiske ting, der er frem.
Tak skal du have.
Tak til Henning Sørensen.
Ja, selv tak.
Her med slut på interviewet med den 84-årige pacifist og fredsaktivist Henning Sørensen fra Grenå, som de fleste kender som hyppig læsebrødsskribent. Interviewet er optaget den 28. september 2016. Og udover at opfordre til at flage på halv i så over militarismens offer den 5. september på den officielle danske flagdag, så kan man tvivle til høj grad til at handle og kredse omkring begrebet pacifisme, som der er mange misforståelser omkring. Interviewer var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Dette interview har alle muligheder for at streame ved at gå ind på www.vendsysselfm.dk og aflytte, mens radiosendelsen kører. Vendsyssel FM er navnet på det sendersamvirke, som Frederikshavn Lokalradio er med i. Dialog på Frederikshavn Lokalradio lægger også udsendelsen her og alle øvrige udsendelser på sin hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og så så på Henning Sørensen. Her er der også blevet lagt links til Henning Sørensens fredsorganisation, Aldrig Mere Krig, aldrigmerekrig.dk, samt Facebook-siden Aldrig Mere Krig. Herudover vil der blive lagt et link til udsendelsen her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside fra følgende Facebook-sider. Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Flag på halv den 5. september i så over militarismens ofre samt Aldrig Mere Krig.